construit ca să continuăm în seara aceasta să ne uităm la caracterul la care ne-am uitat duminică seara trecută și anume la Adam. Duminica trecută am vorbit despre, pe scurt, despre mulțumire. Seara aceasta o să mergem mai pe larg la acest subiect și vom vedea dacă a fost Adam mulțumit. Acesta este subiectul sau titlul predicii mele. A fost Adam mulțumit. Textul pe care am să-l folosesc ca pretext este din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, 7 și 8. Negreșite, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Amin. Păi toți căutăm în viață să fim numărul unu, să fim cei mai buni. Sigur că numărul unu în orice domeniu nu poate fi cu ușurință uitat. Primul om care a înotat peste canalul englez nu poate fi cu ușurință uitat. Primul om care a zburat cu avionul, s-a ridicat de pe pământ, nu poate fi uitat. Primul om care a inventat ceva și a folosit pentru prima dată un anumit lucru, este cu greu să-l uiți. Primul om care a inventat un medicament sau o cură specială pentru o boală, nu poate fi cu ușurință uitat. După aceea vor veni alții care vor zbura mai departe și mai înalt. Vor veni alții care vor dezvolta medicamentele. Dar primul om care a inventat ceva este cu greu ca să-l uiți. Adam a fost numărul unu într-o mulțime de lucruri și nimeni nu poate să-l bată pe Adam la ceea ce a fost el numărul unu. El a fost primul om care a umblat vreodată cu Dumnezeu. A fost primul om care a fost separat de Dumnezeu. El a fost primul bărbat. A fost primul tată. El a fost primul fermier, primul grădinar. El a avut prima operație în universul acesta. El a fost primul care a avut un câine și o pisică. El a avut primul job, prima slujbă. Și în cartea lui Dumnezeu, el este numărul unu. Adam, primul om. O să ne uităm deci la el în această seară, pe scurt, sigur că timpul deja nu ne mai permite să ne extindem un studiu pe care mi l-am propus. Și duminică seara trecută ne-am uitat la Adam. Și ne-am uitat la împrejurările în care a trăit Adam. Este pretextul psihologiei moderne. Că omul este produsul fie a împrejurărilor, este al moștenirii sau al mediului. Deci produsul fie al împrejurărilor, al moștenirii sau al mediului. Atunci când mergi să-ți faci life insurance, te întreabă dacă părinții tăi au suferit de vreo boală cronică. Dacă au suferit de pensiune, dacă au suferit de boli mentale, dacă au suferit de boli de inimă, dacă în familia ta au existat, de ce? Pentru că anumite lucruri se transmit din tată în fiu. Și noi aducem un bagaj de moșteniri cu noi în felul în care suntem noi alcătuiți, în care este ființa noastră alcătuită. Deci noi suntem într-un fel produsul moștenirii. Suntem într-un fel produsul împrejurărilor și al mediului. Dar asta nu este totul. Ne-am uitat la ceea ce a avut Avram sau Adam, iertați-mă, în viața lui și am descoperit că Adam a avut tatăl perfect și o relație desăvârșită cu tatăl său. Tatăl lui Adam a fost Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna l-a iubit pe Adam. A fost întotdeauna la dispoziția lui Adam și a împlinit orice nevoie ar fi avut Adam. Adam n-a avut nicio problemă cu tatăl său. Adam a avut o linie directă de comunicație cu cerul. A umblat cu Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu, a discutat duminică seara trecută, n-a cunoscut numai despre Dumnezeu, ci l-a cunoscut pe Dumnezeu. În al treilea rând, Adam a înțeles ce înseamnă să lucrezi. A fost primul om care a avut un job pe pământul acesta. Deci problema eticii muncii n-a fost o problemă pentru Adam, pentru că el a primit ceva de lucru și a putut să lucreze. Am arătat duminica seara trecută că el a numit fiecare animal. A fost primul grădinar. Știa ce înseamnă să trebuiască să lucrezi. Știa ce înseamnă să trebuiască să iei decizii. Împrejurările în care a crescut Adam au fost ideale. A crescut în rai, în paradis, în grădina Edenului. La început, grădina aceasta Edenului n-a fost contaminată de păcat. Acolo unde a crescut Adam și unde a trăit Adam, nu s-a gătat niciodată resursele. Mașinile nu s-au stricat niciodată. Nu a fost niciodată shortage de nimic, să zici că nu este destul ca să stai la coadă să-ți iei ceva. Au fost de toate din belșug. N-au fost spitaluri, n-au fost aglomerații pe autostrăzi, ca să se enerveze din cauza că ceilalți șoferi conduc ca niște cizme. N-au fost procese, n-a fost inflație, n-a fost nimic din ceea ce noi cunoaștem astăzi. În al cincilea rând, căsătoria lui Adam a fost făcută în ceruri. Dumnezeu l-a căsătorit pe Adam și a creat pentru el o nevastă ideală. Chiar și el s-a zis că este bună. Dacă el a zis că este bună, sigur a fost bună. Dumnezeu a creat-o special pentru el. Adam n-a avut nicio lipsă. A avut acces la orice. În afară de un singur lucru, și Adam a mers la lucrul respectiv, la pomul respectiv care a fost interzis. Deci Adam n-a căzut din cauza circumstanțelor. Circumstanțele lui erau perfecte, erau desăvârșite. Problema lui Adam cred că a fost că a început să se uite la nevoile sale mai degrabă decât la problema cuvântului lui Dumnezeu, la ce a spus Dumnezeu. Și o să uităm la câteva lucruri care i-au lipsit lui Adam. Lui Adam i-a lipsit un spirit mulțumitor, mulțumirea. El n-a fost mulțumit. Ce înseamnă a fi mulțumit? În mod simplu, și o să repetăm lucrul ăsta împreună ca să ne învățăm, înseamnă acceptarea mulțumitoare a faptului că tot ce ai este tot ce îți trebuie. Acceptarea mulțumitoare a faptului că tot ce ai este tot ce îți trebuie. Și că tot ce ai este nemeritat. Deci faptul că ceea ce ai, nu-l meriți. L-ai primit și nu-l meriți. Adam n-a fost mulțumit. N-a avut un spirit mulțumitor. Din punct de vedere al împrejurărilor, Adam și Eva au avut la dispoziție mai multe lucruri decât îți vei imagina și îți vei dori tu vreodată. Cu toate acestea, ei n-au fost mulțumiți. Au fost atacați de diavolul în domeniul posesiunilor și a drepturilor. Este domeniul în care diavolul ne atacă cel mai puternic și astăzi. Posesiuni și drepturi. Din cauza drepturilor se strică familii. Din cauza drepturilor se rup biserici. Din cauza drepturilor se strică prietenii. Din cauza drepturilor se încep războaie. Când ai impresia că drepturile tale sunt încălcate, când nu ți se acordă ceea ce este dreptul tău. Cu câțiva ani în urmă, într-o intersecție, un șofer a trecut prin fața unui alt șofer, trebuia să-i se acorde prioritate. Șoferul căruia trebuia să-i se acorde prioritate și nu i s-a acordat, s-a luat după celălalt șofer și la primul stop s-a luat jos din mașină, s-a dus cu pistolul și l-a împușcat, pentru că nu i-a dat prioritate. Se fac crime din cauza că nu ți se acordă drepturile. Și aici este domeniul în care diavolul ne atacă cel mai puternic. Nu trebuie să fii mulțumit că ceea ce ai este tot ce trebuie în clipa aceasta. Și că tot ce ai primit este nemeritat. Nu este pentru că ai meritat să primești lucrul acelea, faptul că le ai. În al doilea rând, lui Adam a lipsit credincioșia. Credincioșia. Credincioșia este aceea care rămâne la locul ei și slujește. Credincioșia este trăsătura de caracter care rămâne la locul ei și slujește. Credincioșia nu abandonează niciodată postul pentru lucruri mai mici sau pentru o glorie mai mare. Credincioșia rămâne la locul ei și își împlinește treaba, ceea ce are de făcut, fără să se uite în stânga și în dreapta la ce face altul, la ce împlinește altul. Ea este mulțumită cu jobul pe care îl are ea de făcut. Adam a primit două îndatoriri de la Dumnezeu. Numărul 1, să îngrijească grădina. Numărul 2, să îngrijească pentru soția lui. Și nu s-a împlinit niciunul dintre aceste îndatoriri. A vrut altceva. Așa suntem noi de multe ori nemulțumiți cu ceea ce ni s-a dat să facem. Cu ceea ce am primit ca și bagaj spiritual de la Dumnezeu. Ca și calități. Ca și chemare din partea lui Dumnezeu. De multe ori vrem altceva. De multe ori ne uităm la cel ce are celălalt. Ca și Petru, așa cum spuneam de multe ori, s-a uitat la Ioan, dar ce va fi cu ăsta? Care-i treaba lui ăsta? Care-i... Tu ce treabă, ce geaba ai pentru... Noi trebuie să fim mulțumiți că dincioșia este aceea care stă la locul ei și își împlinește geabul, fără să se uite în stânga sau în dreapta. Își face treaba cu credincioșie. Adam n-a păzit grădina. Dacă Adam ar fi păzit grădina, șarpele n-ar fi avut acces în grădină. Grădina nu era locul în care șarpele să aibă acces. Grădina era locul în care el trebuia să fie scos afară. Dar Adam nu și-a făcut geabul, nu știu ce-a făcut. Cineva spunea că s-a fi uitat la un meci de fotbal vreodată, sau poate că cine știe cu ce s-a ocupat, a fost preocupat cu acela. A mers la pescuit, dar șarpele a intrat în grădină și a stat de vorbă cu Eva. Al treilea lucru, Adam n-a avut un spirit sau un duh ascultător. Un spirit sau un duh ascultător. Am vorbit azi dimineață de ascultare. Un duh ascultător face exact ceea ce îi se spune. Face exact ceea ce îi se spune. Asta înseamnă că instrucțiile pe care Adam le-a primit erau clare, dureros de clare. El n-a înțeles că Dumnezeu nu și-a coborât standardele sale dacă noi nu atingem standardele lui Dumnezeu. Dumnezeu are niște standarde și ceea ce Dumnezeu a cerut să facem, a cerut să facem pentru că noi putem face, nu în puterea noastră, că nu ne bazăm pe puterea noastră în lucrarea lui Dumnezeu, ci împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu noi putem face tot ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem. Când Dumnezeu spune în cuvântul Său să iubești pe vrășmaș, înseamnă că poți să iubești pe vrășmaș. Când spune să ierți pe cei ce îți greșesc, înseamnă că poți să ierți pe cei ce îți greșesc. Dacă spune că atunci când primești o palmă pe un obraz să întorci și pe celălalt, înseamnă că poți face lucrul acesta. Am întâlnit de multe ori caractere creștine în viața de credință, care au spus, acceptăm așa cum sunt, eu nu pot să fiu altfel decât așa cum sunt. Este o mare greșeală să crezi că tu nu poți fi altfel decât așa cum ești. Pentru că așa cum ești, dacă stau și mă uit la tine, îmi dau seama că nu este felul în care Dumnezeu te-a vrut să fii, în care Dumnezeu vrea să fii. Crezi că Dumnezeu vrea să fii tot timpul nervos? Crezi că Dumnezeu vrea să fii tot timpul nemulțumit și bosunflat? Crezi că așa vrea Dumnezeu să fii? Să umbli prin această viață nemulțumit permanent? Nu cred lucrul acesta. Nu cred că trebuie să fii tot timpul irascibil. Nu cred că trebuie să fii tot timpul mânios pe cineva, să porți cuiva ranchiună. Nu cred că trebuie să fii să-ți petreci viața în îngrijorare, să-ți petreci viața în gelozie pe alții. Nu cred lucrul acesta. De aceea nu pot să accept că ești așa cum ești, că ești bine cum ești. Și nu te accept pentru că Dumnezeu n-a vrut să fie așa. Sunt convins de lucrul acesta. Sunt convins de faptul că Dumnezeu are pentru fiecare din noi schimbări de caracter pe care noi trebuie să le atingem, pe care noi trebuie să ne le însușim, ca să fim ca El, ca să ne asemănăm lui Dumnezeu. Amin? La patru rând, Adam n-a avut un spirit responsabil, n-a fost responsabil. Un spirit responsabil nu caută țapi spășitori în viață. Când Adam a fost prins de către Dumnezeu păcătuind, Adam s-a uitat, oare pe cine pot să dau vina? Adam a zis, femeia este de vină, Doamne. Femeia aceasta micuță de 50 de kilograme sau 60 de kilograme pe care mi-ai dat-o tu, eu care sunt 100 de kilograme, femeia aceasta a venit și mi-a sucit mâna și m-a obligat să iau din fructul respectiv. Eu n-aș fi vrut, dar ea este de vină, ea m-a convins, m-a determinat. Un spirit responsabil nu dă vina pe altul. Deci cea mai mare problemă pe care noi o avem atunci când greșim. Ne uităm în stânga și în dreapta, în sus și în jos, înainte și înapoi, cine ar putea să fie vinovat? Este foarte ușor să te consideri nevinovat dacă găsești pe cine să dai vina. Pe cine să dai vina. Și asta este treaba avocaților în toate procesele din lumea aceasta. Ei caută să descopere cine este vinovat. Cine este vinovat? Satanismul este de vină. Căreia doi băieți au mers și au împușcat la Columbine, acolo în Colorado, au atâția copii, 12 cadavre au rămas în urma lor. Satanismul a fost de vină. Foamea este de vină că l-a făcut pe unul să fure și să omoare. Starea mentală este de vină că altul a făcut prostii. Și este foarte ușor să cauți, să te uiți, oare cine este de vină? Acum nu de mult, în statul vecin, în statul Washington, în Vancouver, peste drum de unde stăm noi, peste apă, așa, de unde locuim noi, o femeie și-a ucis doi copii, cu sânge rece. Și acum nu putem să o condamnăm pentru că a avut o boală mentală. Boala mentală este de vină. Eu nu vreau să spun că nu ar fi adevărat. Dar vreau să spun că prea ușor căutăm țapii spășitori. Căutăm să dăm vina pe alții. Și nu numai atât, un spirit responsabil nu se ascunde când greșește. Un spirit responsabil iasă la lumină și spune, am greșit, îmi pare rău. Patricia mi-a dat să citesc ceva istoristii frumoase, trebuia să-mi dea altceva, dar n-a apuncit și mi-a dat 5 în loc la ceea ce trebuia să-mi dea ea. Și am citit azi după masă, dar am uitat-o la ea acasă, mi-aș fi plăcut să o copiez. Acolo erau cele mai importante 6 cuvinte, cele mai importante 5 cuvinte, cele mai importante 4 cuvinte, cele mai importante 3 cuvinte, cele mai importante 2 cuvinte și cel mai lipsit de importanță cuvânt din viața omului. Cel mai lipsit de importanță cuvânt era cuvântul eu. Asta l-am reținut. Și cred că printre cele mai importante 6 cuvinte erau, am greșit, îmi pare rău. Am greșit, îmi pare rău. Nu știu dacă sunt 5 aici, numai în limba română, dar în engleză erau. 6, ok? It's my fault, yeah. I'm sorry. Da? Deci, acestea sunt importante. Un spirit responsabil nu se ascunde când greșește. Adam s-a ascuns. Crezi că te poți ascunde de Dumnezeu? Nu te poți ascunde de El. Am vorbit la dimineața și în seara seara amintim din nou și nu știu ce Duhul lui Dumnezeu urăște despre aceste lucruri și cum s-a vorbit și astăzi despre posesiuni și în seara aceasta despre chestiile acestea. Este mulțumire acum, ceva Duhul Dumnezeu vrea să ne spună, vrea să ne comunice și cum spunea Apostolul Pavel, mie nu mi-e greu să vorbesc despre acest lucru și vouă poate vă este de folos, chiar și mie îmi sunt de folos. Adam a căutat să aibă independență de Dumnezeu, n-a avut un spirit dependent. Dependența este, ca și definiție de bază, este considerarea faptului că viața ta nu e a ta ca să ți-o conduci, altcineva îți conduce viața. Te abandonezi cuiva, te lași cuiva, te lași în grijă cuiva. Adam n-a avut nicio decizie de făcut decât să numească animalele. Dumnezeu nu i-a cerut să facă decizii. Dumnezeu i-a dat instrucțiuni. Adam a crezut că el trebuie să decidă ceva. Dumnezeu nu l-a oferit lui Adam posibilitatea să decidă dacă să mănânce sau nu din pomul cunoașterii binelui și a răului. Adam n-a avut de făcut nicio decizie. Adam a avut de ascultat. Dumnezeu i-a spus, pomul acesta este pus aici și este un pom al cunoștinței binelui și a răului, nu ai voie să mănânci din el. Aceasta trebuia să facă Adam. N-a avut nicio decizie de făcut. Deci Adam, așa cum ne-am uitat mai întâi la punctul numărul 1, n-a fost mulțumit. Noi avem nevoie de mulțumire în viața aceasta. Dacă Dumnezeu este ceea ce îl pretinde că este și este, înseamnă că pentru momentul acesta în timp, Dumnezeu a pus la dispoziția ta tot ceea ce îți trebuie, tot ce ai nevoie. Înseamnă că în domeniul material și spiritual, Dumnezeu a pus la dispoziția ta tot ce ai nevoie. Aceasta îți acordă și îți conferă mulțumirea. Apostolul Pavel spunea, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cine de aici are cu ce să se îmbrace? Ales acum că e cald, pereche de șorți, dacă se ia îndăvărul pe tine, cum... atunci este ok. Da? Cine nu are ce să mănânce? Este cineva care nu are ce să mănânce? Avem cu toți ce să mâncăm? Apostolul Pavel spune, este de ajuns. Este suficient. Adam n-a fost mulțumit. Adam a vrut să vadă altceva. Dumnezeu a pus la dispoziția lui o grădină frumoasă, cu tot felul de pom. Și în mijlocul grădinii, pomul vieții. Și Dumnezeu a spus, poți să mănânci din toți pomii. Știi ce mi-e ciudat? De ce a mâncat Adam din pomul vieții? De ce a trecut pe lângă el și s-a oprit la pomul cunoașterii binelui și a răului. Eu înțeleg astăzi că din punct de vedere spiritual, pomul vieții este Isus. Și înțeleg astăzi că din punct de vedere spiritual, grădina în care a fost pus Adam este împărăția lui Dumnezeu. Eu înțeleg lucrurile acestea astăzi, poate că nu le înțeles lucrurile acestea. Dumnezeu spune că a zidit o grădină și grădina aceasta a împrejmuit-o cu un zid. Problema a terminat despre pierderea libertăților. Că noi ne pierdem libertățile atunci când ne predăm lui Dumnezeu. Libertatea de a face ce vrem noi. Dar câștigăm libertatea de a face ce trebuie să facem. Ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Când Dumnezeu ne împrejmuiește și pune un zid pe lângă noi, se mai întâmplă ceva. Zidul acela ne protejează de atacurile vrășmașe din exterior. Vreau să vă spun că diavolul nu are acces la noi decât atât acces cât îi acordă Dumnezeu și atât acces cât îi acorzi tu. Tu ești în împărăția lui Dumnezeu protejat. Tu ești în mâna lui Dumnezeu protejat. Tu ești în numele lui Hristos protejat. Ai primit numele lui Hristos, ai primit împărăția și puterea Duhului Sfânt, împărăția lui Dumnezeu și ești protejat. Numai atât cât deschizi tu ușa, are diavolul acces la tine. Numai atât cât îi dă voie Dumnezeu să aibă acces la tine. Uită-te la istoria lui Iov. Diavolul a venit înaintea lui Dumnezeu cu ocazia strângerii Fiului lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Și diavolul a spus, da, e adevărat că Iov este așa cum este, pentru că toate lucrurile îi merg bine. Lasă-mă să mă ating de lucrurile pe care el le are, de posesiunile lui Iov. Și Dumnezeu l-a lăsat. Și de fiecare dată când Dumnezeu i-a permis diavolului să se atingă de ceva din viața lui Iov, Dumnezeu a trasat pentru diavolul anumite restricții. Ultima a fost, poate să facă ce vrea cu trupul lui Iov, dar nu se poate atinge de sufletul lui. Vreau să spun că chiar dacă Dumnezeu va da diavolului acces să te cearnă, să-ți cearnă trupul, chiar dacă din cauza unei boli vei ajunge în spital, chiar dacă din cauza unei boli sau vei fi neputincios, vreau să spun că sufletul tău este protejat de către Dumnezeu. Este un lucru scump pentru Dumnezeu și Dumnezeu trasează limite diavolului. Câtă vreme omul a stat în grădina aceasta, atâta vreme omul a fost protejat de către Dumnezeu în grădina aceasta. Ca tu să cunoști binele și răul. Răul nu se cunoaște prin gustarea răului. Copiii nu trebuie să cunoască cum este imoralitatea trăind imoralitatea. Nu trebuie să cunoști cum este alcoolismul devenind un alcoolic. Nu trebuie să cunoști ce înseamnă să fii addicted to drugs dacă să începi să consumi droguri. Este suficient numai să te uiți la cei care sunt alcoolici și știi ce efect are alcoolismul în viața omului. La cei ce trăiesc imoral și știi ceea ce înseamnă să trăiești imoral. Știți câți oameni mor de AIDS în fiecare an? Știți câte victime sunt? Această boală care a început acum vreo 20 și ceva de ani, câte victime produce în fiecare zi, am citit undeva că 63.000 de oameni mor în fiecare zi de AIDS pe suprafața Pământului. E o cifră mare. 63.000 de oameni în fiecare zi. E început cu o boală care a început să se transmită la cei ce trăiesc în homosexualism, în imoralitate. Știi câte victime, câți copii rămân singuri din cauza curviei? Câte femei sau câți bărbați rămân răniți din cauza că soțul sau soția aleg să trăiască în curvie. Știți lucrurile acestea? Numai să te uiți la ele este suficient. Pomul acesta o cunoaște bine și nu după părerea mea. Era pus în mijlocul grădinii ca o mașină. Nu știu dacă vreodată voi ați văzut pe undeva la câte un shop de ăsta care repară mașini. Scheletul contorsionat al vreunei mașini care a fost condusă de cineva cine cu viteză a intrat în altcineva și și-a zdrobit mașina și a pierdut viața. La noi este un shop acolo în Portland și în fiecare săptămână o altă mașină este pusă acolo on display, ca trecând pe lângă ea să vezi care sunt rezultatele conducerii sub influența alcoolului, cu viteză, neatenți și așa mai departe. Bucăți numai de fiare strânse unul între altul. Vrei să știi ce efect produce conducerea sub influența alcoolului? Nu trebuie ca să conduci o mașină ca să vezi, să ajungi în situația aceea, numai să te uiți. Așa cum îl cunoaște bine și nu l-a pus acolo, să te uiți la el. Vreau să spun că pentru copilul lui Dumnezeu, cunoașterea răului este definită prin cunoașterea tot mai mult a binelui. Cu cât mai mult gust din Hristos, cu cât mai mult citești cuvântul lui Hristos, cu atât mai mult te încarci de bine. Și cu cât mai plină ți-e inima de bine, cu atât mai mult știi ce înseamnă răul. Răul este opusul binelui. Răul nu se definește sau se descoperă prin gustarea lui, ci prin încărcarea inimii de bine. Cu cât mai mult te apropii de Dumnezeu, vei descoperi binele. Cu cât mai mult cunoști binele, vei ști ce înseamnă răul. Binele sau răul este opusul binelui. Orice este opus binelui, aceea este rău. Problema cu gustarea răului este faptul că răul, odată ce ai început să-l guști, vrei să guști și mai mult rău. Vrei să guști și mai mult rău. Am spus și altădată, toate drumurile încep cu un singur pas, cu primul pas. Și după începi, este tot mai greu ca să satisfaci răul sau dorința după rău. Vreau să te întreb în această seară, uitându-te la viața ta, dacă ești mulțumit cu ceea ce ai. Dacă ești mulțumit cu apartamentul pe care îl ai, cu casa pe care o ai, cu mașina pe care o conduci, familia ta, cu banii pe care îi ai, cu jobul pe care îi ai. S-a spus, frate, doar stai puțin. Vrei să ne ții pe loc, să batem pasul pe loc? Nu vrei să avansăm? Nu! Mărturisorim și dorim că azi dimineața la rugăciune, după ce l-am auzit pe Beni vorbind, exemplul pe care el a spus, rugăciunea mea a fost, Doamne, fă ca toți să fie milionari din poporul tău, să fie bogați. Eu m-aș bucura ca toți să fiți cât se poate de bogați. Pentru că dacă nu sunteți bogați, e greu să pui umărul la carul Evangheliei, să pui bani, să dai, să trimiți pe cineva în Mexic, dacă n-ai din ce. Eu știu că este greu, dacă n-ai din ce, să dai la un misionar, să dai la un om care, la o văduvă și la un orfan. N-ai de unde. Poate faci parte de 50-100 de dolari, dar ai vrea să dai 1000 de dolari și dacă nu ai de unde, e greu să-i dai. Facă Domnul ca toți să fiți milionari, dar să nu vă legați inima de milioane. A fi mulțumit, când ești mulțumit, inima nu ți este legată de ceea ce ai. Vorbeam aseară cu o familie în care am fost și m-am pus și întrebarea aceasta, că mă gândeam în timp ce mă scriam predica aceasta la următoarea întrebare. Dacă Domnul mi-ar cere acum să mă întorc în prima casă, în primul apartament în care am locuit eu vreodată, aș fi mulțumit? Dacă Domnul mi-ar spune, uite, știi ce? Lași tu aici, în America, mi-l lași mie. Uite, ții nevasta și 4 valide cu care ai venit din România și pleci înapoi. Și 80 de dolari cu care ai venit în America și te duci înapoi în România. Sau te duci în Mexic, sau te duci în Guatemala, sau te duci undeva. Unde te trimit eu? Și du-te și trăiește pentru mine acolo. Oare aș fi mulțumit? Vorbeam cu frați și aici din biserică, din alte biserici. Oameni care au plecat. Și-au lăsat totul, și-au abandonat totul, și-au plecat și trăiesc în alte părți. Am în Târgu Mureș un prieten bun, se numește Kevin. Kevin este profesor de geografie, de biologie, în Anglia. Are masterat în biologie și a avut o carieră foarte reușită. Și într-o zi Domnul i-a vorbit și a spus, du-te în România. Și a venit în România. Și trăiește în România. Și a învățat limba română. Și scrie perfect limba română și vorbește perfect limba română, de 6 ani de zile. Și a început de la zero. Și muncește acolo și trăiește din ceea ce câștigă în România. Și-a lăsat cariera în Anglia și s-a mutat și predă limba engleză și se lecții de chitară și de basket la copii. Și în timp ce le predă lecții de chitară și de basket, îi vorbește despre Hristos. Îi învață chitară pe cântece creștine. Și scrisorile care le trimite în fiecare lună din câmpul Evangheliei unde lucrează el, sunt totdeauna pline de entuziasm. Dacă Domnul ți-ar cere și ți-ar spune, uite, ai 2 mașini, vreau să te întorci înapoi la o singură mașină. Să nu fii o familie cu 2 mașini sau cu 3 mașini, să ai o singură mașină. Mai bine, vreau să-ți lași mașinile și să umbli cu autobusul din nou. Cum umblai odinioară în România atunci când ai început viața și încă n-aveai mașină. Când numai visai că să ai mașină. Și pentru tine mașina era așa un vis îndepărtat că te gândi că nu-l poți atinge niciodată. Te întorci înapoi și vei umbla cu autobusul. Oare cântecele tale de laudă ar fi mai slabe? Oare rugăciunile tale ar fi mai încete? Oare atunci ai fi tentat să întinzi mâna să guști din fructul străinului și să spui, e Dumnezeu un stăpân preaspru și nu-mi convine de stăpânirea lui Dumnezeu. Îmi cere lucruri prea grele de făcut. Vreau să spun că mulțumirea depășește împrejurările și circumstanțele și își găsește toată satisfacția în Dumnezeu. De aceea, circumstanțele, în ceea ce privește mulțumirea, nu sunt în detrimentul mulțumirii. Că mulțumirea nu depinde de circumstanțe. Mulțumirea depinde de Dumnezeu. Atunci când ești mulțumit, ești plin de entuziasm din cauza lui Dumnezeu, nu din cauza ceea ce ai. Inima mulțumită este imună la gelozie. Inima mulțumită nu se uită la celălalt și zice, oh, my God, trebuie să-mi schimb iară casa, că Ionescu și-a schimbat casa din nou. Nu zice, trebuie să-mi cumpăr o mașină mai grozavă, pentru că Georgescu și-a cumpărat o mașină ultimul rând și eu trebuie să-mi cumpăr, să fiu one step ahead of him. Într-o vreme mergeam în Portland prin multe familii, bisericile pe care le păstream acolo, și vedeam aceeași mobilă prin toate casele. Ce se întâmpla? Femeia mergea și vedea mobila de piele italiană, vopsită în verde, a nu știu cui, și mergea acasă, începea să-l ciugulească pe bărbatul său la cap, dar trebuie să ne cumpărăm și noi sofe de piele italiană. Dar nu de culoare verde, că ăștia au verde, noi le cumpărăm maro. Și atunci a treia familie zicea, am văzut verzi, am văzut maro, mi-e trebuie roșie. Și alții trebuia neagră, și alții trebuia albă. Și după ce toți își cumpărau, cineva se trezea, mă, acum toată lumea are piele de sufle de piele italiană în toate culorile, noi ne cumpărăm altceva. Și începea iarăși să se schimbe perdele, să schimbe mașini, să schimbe culori la casă, să schimbe sufle, să schimbe lucruri, ca să fim. Și mergea în 3, 4, 5, 6 case și tot erau la fel, mai diferite culori. Dar cam la fel, pentru că se luau unul de alții, erau în concurență unii cu alții. Mulțumirea nu este geloasă. Mulțumirea trăiește într-o casă care este de dimensiunea exactă de care îți trebuie. Mulțumirea mănâncă hamburgerul și e mulțumită de hamburger. Nu se gândește la frecă, la steak, în timp ce mănâncă hamburgerul. Și, Doamne, îți mulțumesc pentru hamburgerul acesta. Îți mulțumesc pentru ceea ce am. Mulțumirea nu se uită la ce ar putea să aibă, ci este mulțumită cu ceea ce are. Mulțumirea este mulțumită atunci când bossul la serviciu este unfair. Atunci când cecul este primit, mulțumirea este mulțumită că s-a primit cecul. Nu este nemulțumită de dimensiunea cecului. Se mulțumesc că am primit un cec. Mulțumesc că am un job. Mulțumirea este un lucru fantastic. Mulțumirea spune în continuu lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc. Când ești mulțumit, nu ești posedat de posesiunile tale. Când altul are succes, nu ești iritat că altul are succes. Chiar dacă paharul tău este gol, încă mai găsești ceva ce să dai la alții. Și când dinamicul tău reușește, te rogi și ești bucuros că a reușit cineva, chiar dacă pe tine te-a costat ceva. Mulțumirea nu se uită la lucruri. Mulțumirea se uită la Dumnezeu. Mulțumirea este mulțumită de darul spiritual și duhovnicesc pe care l-ai primit. Atunci când treci prin recesiune, nu ești deprimat dacă ești mulțumit. Nu să te rogi de la fereastră dacă cade stock market-ul. Chiar și în mijlocul aparentei nereușite, mulțumirea este liniștită, este calmă, se încrede în Dumnezeu. Se uită tot timpul, îl am pe Dumnezeu în barca mea. Este Hristos la cârma vieții mele. Este El în centrul vieții mele. Dacă El este, eu sunt mulțumit. Poate că nu am mașina care mi-aș dori eu. N-am casa care mi-ar place să o am. Poate nu port hainele. Poate nu arăt cum mi-ar place să arăt. Poate n-am jobul care l-aș merita după pregătirea pe care o am. Poate. Dar indiferent de lucrurile acestea, eu sunt mulțumit. Îl am pe Domnul. Și dacă este Domnul cu mine, atunci sunt mulțumit întotdeauna. Mulțumirea este starea în care ești mulțumit cu planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Și ești așa de ocupat lăudându-L pe Dumnezeu pentru ceea ce face în viața ta, că nu ai timp să te gândești la ceea ce îți lipsește. Ești așa de ocupat lăudându-L pe Dumnezeu pentru ceea ce face în viața ta, că nu ai timp să te gândești la ceea ce îți lipsește. Cred că dacă Adam era la o întâlnire de praise and worship, atunci nu s-ar fi uitat la pomul cunoștinței bine și rău să zic că nu există chestia asta. Îmi place că ați ridicat mâna la cântare. Aș vrea să ridicați mâinile și la alte cântări. Numai atunci când cântați îmi ridic mâinile spre cer. Nu simți niciodată că ar trebui să ridicați mâna spre Dumnezeu, să lăudați pe El? Ridicați-vă mâinile spre Domnul cel ce stați noaptea în casa lui Dumnezeu, spune psalmistul. Haideți să ne obișnim să-L slăvim mai mult pe El. Să lăudăm mai mult pe El, să-I mulțumim mai mult Lui. Sugestia numărul 1. Începe acasă la tine un carnețel. Ține-l pe masă în bucătărie sau în masă unde mâncați și mai mult cu familia. Începe un carnețel, scrie pe coperta lui, thank you notebook, carnețel de mulțumesc, pentru mulțumire. Și începe să scrii în el lucruri pentru care ești mulțumitor sau mulțumitoare lui Dumnezeu. Provoacă pe copiii tăi să vină cu lucruri pentru care ei mulțumesc lui Dumnezeu. Haideți să ne obișnuim, să ne uităm la lucrurile care ne sunt date ca niște binecuvântări nemeritate pe care Dumnezeu ni le-a dat și să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ele. Lucrul acesta ne va face imuni la gelozie, la luptele care sunt comune altor oameni, la strădanile comune a altor oameni, la transpirația comună a altor oameni, la ceea ce fac alți oameni care dimineața până seara sunt în continuu la plug și la coasă. Vorbesc în mod alegoric, sigur. Ia un carnețel și începe în primul rând să mulțumești pentru toate calitățile lui Dumnezeu. Pentru ceea ce Dumnezeu are ca și calități. Când deschizi Biblia și descoperi calitățile lui Dumnezeu sau ceea ce Dumnezeu ți-a dat sau cum este Dumnezeu, scrie lucrurile acelea jos. Și ia-ți în fiecare zi un lucru de al lui Dumnezeu și mulțumește Domnului pentru el. În al doilea rând, în carnețelul acela scrie darurile spirituale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Mulțumește lui Dumnezeu că ai acces în camera tronului lui Dumnezeu prin rugăciune în orice clipă. Poți să vii să bați la ei și Dumnezeu nu face niciodată busy. I'm sorry, I'm sleeping. Sunt preocupat. Dumnezeu nu s-a spus niciodată chestia aceasta. El întotdeauna va veni și va spune, m-ai chemat, iată-mă. Care-i problema, copilul meu, fiica mea? Mulțumește pentru aceasta. Mulțumește pentru faptul că Domnul Dumnezeu, în bogăția sa, are de grijă de toate trebuințele și nevoile tale. În bogăția sa, de toate trebuințele și nevoile tale. Mulțumește pentru Duhul Sfânt. Mulțumește pentru viața care ai primit-o, pentru că ești creștin. Uite cât de puțini suntem aici. Și poate în alte biserici aici mai sunt așa ca noi oameni adunați aici colo puțini. Dacă îi pune toți creștinii la oaltă din zona Vancouverului, cred că ar fi minoritate față de necreștini. Chiar dacă ar fi 50%, înseamnă că 50% din locuitorii din Metro Vancouver Area ar fi necreștini. Și tu ești printre creștini. E un har. Domnul îți dă ocazia să te pregătești pentru ziua în care El va veni pe nori, ca să răpească mireasa. Tu ești mireasa lui Hristos. Mulțumește lui Dumnezeu. Fii satisfăcut cu lucrul acesta. Pregătește-te pentru venirea Lui. Și dacă ești pregătit și te pregătești pas cu pas, cum spunea Iulian, pentru venirea Lui, lăsește din ce sunt lucrurile mici. Astăzi, acum, aici, când va veni 6-6-6, spre ce vorbea celălalt frate aici, atunci nu este o problemă pentru tine. În următorul îl mulțumește Domnului pentru necesitățile vieții. Când a fost ultima dată când n-ai avut ce mânca? Când a fost ultima dată când n-ai avut ce să îmbraci? Am vorbit de multe ori cu soția, spus, dragă, noi trebuie ca să ne învățăm să cumpărăm numai ceea ce avem nevoie. Când ți-ai cumpărat ultima dată o haină pentru că ți-a fost frig? Nu pentru că a fost de culoarea care încă nu aveai în garderoba ta. Nu așa că așa e, nu știu dacă ai mâncat vreodată și ți-a rămas o bucățică de pâine. Și ai zis, mai mult puțină pâine, mai pun puțină carne. Te-ai pus puțină carne și te-a rămas acum carne și atunci mai pui puțină pâine. Întotdeauna când mergem la cumpărături, de ce trebuie pantoful ăsta alb? Pentru că nu am pantof alb. Ok? No, hai să cumpărăm un pantof alb, să avem și un alb. După aceea, săptămâna viitoare, mergem la cumpărături, trebuie să caut o poșetă albă. De ce trebuie poșetă albă? Păi și am pantof alb, să nu merge cu poșetă la pantofi. Și așa creăm propriile noastre probleme. Propriile noastre nemulțumiri, propriile noastre necesități. Astea nu sunt necesități, astea sunt mofturi. Sunt convins că dacă mergem în closeturile noastre, la voi și la mine acasă, sunt o mulțime de lucruri de care alții s-ar bucura, poate în Mexic, pe care nu le purtăm poate niciodată, sau numai cine știe când și când. care ar putea să le scoatem afară de acolo, gunoaie pe care le adunăm, pe care le mănâncă molile, să le dăm în numele lui Hristos, acum până spune și mai pot fi cuiva de folos. Și să rămânem cu lucrurile esențiale care sunt necesare vieții. Și de câte ori cumpărăm ceva, să ne gândim, Doamne, am nevoie de lucrul acesta. Ce ar fi să-L iei pe Hristos cu tine la cumpărături? Să-L iei pe Hristos cu tine la cumpărături, să spui, Doamne Iisuse, stai în antreul sau în holul casei tale, ne dai și afară și spune, Doamne, uite, mergem la cumpărături, vină cu noi. Am să spun ceva, se va întâmpla un lucru fenomenal. Lista de cumpărături va fi redusă la minim, la ceea ce este necesar. Când cumpere o casă, când cumpere o mașină, când să-L cer pe Hristos să te ajute. Un frate de aici a venit în seara așa și a spus, uite, eu sunt pus în situația să aleg, să mă antrenez, să fiu învățat într-o meserie. Aș vrea ca să fie ceea ce Domnul are în plan pentru mine. Nemaipomenit, frumos de tot. Să înveți să lucrezi ceea ce Domnul vrea ca tu să lucrezi. Ca să ai satisfacție în munca ta. Ca Domnul să te binecuvinteze în ceea ce a ales El pentru tine. Mulțumește pentru necesitățile vieții. Mulțumește pentru rugăciunile la care Dumnezeu te-a ascultat. Ține un registru al rugăciunilor ascultate în toată viața ta. Ce frumos când aseară Diana a zis, uite, Dumnezeu ne-a ascultat. Mai am geabul până, sunt liberă duminica și am geabul până în octombrie. Și un frate s-a rugat, Doamne, fă ca să fie până în octombrie 2015, să nu știu cât. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Înalți un monument. Copilul Israel pe unde trecea și Dumnezeu le dăia binecuvântări, lăsau cât un morman de pietre, cât un monument și îl lăsau acolo să rămână acolo. Și când treceau copiii lor pe acolo sau nepoții lor pe acolo, se opreau și întrebau, bunicule, ce înseamnă bolovanii aceștia aici? Oh, și bunicul se oprea și spunea, stai să-ți povestesc nepoate. Pe aici, când au intrat picioarele preoților, purtând chivotul mărturiei lui Dumnezeu în apa Iordanului, apa s-a despicat. Și poporul Israel a trecut ca pe uscat în țara Canaan. Și noi am înălțat acest monument de aducere aminte. Spune copiilor tăi despre rugăciunile ascultate, ca să învețe și ei că Dumnezeu ascultă rugăciuni. Și apropo de chestia aceasta, mulțumește Domnului pentru oameni de influență din viața ta. Mulțumește Domnului Beni că ai avut un bunic ca bunicul tău. Și alții care ați avut oameni care v-au influențat viața, oameni de la care putem învăța să mulțumim Domnului pentru oameni. E nemaipomenit să mulțumești Domnului pentru oameni, pentru familia pe care Domnul ți-a dat-o. Asta este familia noastră. Biserica este familia noastră. Ca familie, eu nu am pe nimeni aici. Acum am o soră care s-a căsătorit de curând acolo în Statele Unite. Dar locuim departe și ne vedem rar. Mai vorbim la telefon. Petrec mai mult timp cu voi decât petrec cu ea. Cumva voi sunteți familia mea. Totdeauna biserica este familia ta. Lipește-te de familia ta. Iubește familia ta. Prețuiește familia ta. Mulțumește Domnului pentru familia ta. De asemenea, mulțumește Domnului pentru crizele prin care a trecut viața ta. Crizele, de shape our character, crizele sunt cele care ne modelează caracterul. Criza ne modelează caracterul. Nu ne place să mulțumim pentru crize. Ne vrem să scăpăm de ele. Să știm cât mai repede din presiunea aceasta. Doamne, scoate-mă la loc larg, ne rugăm noi. Dar de ce? Dacă Dumnezeu te-a pus într-un cuptor aprins, înseamnă că El are ceva de curățit, o zgură în viața ta. Trebuie să cadă puțin ceva ce este de-al celui rău și de firii pământești din viața noastră, să fie ars. Un pai. Să fie ars o bucată de lemn. Să fie ars ceva ce nu este de preț. Să rămână pietre scumpe, aur și argint în viața noastră. Mulțumește Domnului pentru crizele prin care trece viața ta. Mulțumește Domnului. Dacă vrei să fii mulțumitor, începe cu mulțumirea. Fă-ți obiceiul de a mulțumi Domnului. Începe fiecare zi, înainte de a te arunca în rugăciunile tale și cerele pentru ziua respectivă, ia un minut, două și mulțumește Domnului pentru ceva. Știi, stau și mă rog, câteodată, ieri dimineață m-am trezit, m-am pus pe genunchi și spun, am fost blank. N-am avut nici un subiect de rugăciune. Se întâmplă vreodată. Să te pui pe genunchi să nu știi pentru ce să te rogi. Se întâmplă vreodată. Numai eu sunt nespiritual aici. Și așa pe genunchi înaintea Domnului. Știam că trebuie să stau pe genunchi înainte. Și așa pe genunchi și-a trecut poate două sau trei minute. Nu-mi dau seama cât a trecut.
până când au început să vină subiectele de rugăciune și cuvintele de rugăciune, Duhul de rugăciune din partea Domnului. Dar totdeauna când stau și nu am pentru ce să mă rog, totdeauna mă gândesc la ceva, să mulțumesc Domnului pentru ceva. Și spun că de câte ori mulțumesc Domnului pentru ceva, îmi vin cuvinte de rugăciune și descoperi pentru ce trebuie să mă rog. Cuvântul Domnului, psalmistul spune că Domnul locuiește în mijlocul laudelor. Mulțumește-i, laudă-l, slăvește-l pe el. Lui Adam i-a lipsit mulțumirea. Adam s-a uitat la pom și a zis, într-adevăr, Dumnezeu mi-a interzis ceva ce ar fi de dorit să am. Dumnezeu mi-a pus o restricție. Eu aș putea fi ca el dacă aș lua din pomul acesta. Adam n-a fost chemat să facă nicio decizie. Și tu nu ești chemat să faci altă decizie în viața ta decât să-L alegi pe Hristos ca Domn. Să-L alegi pe Hristos ca Domn. Este singura decizie la care suntem chemați. Dacă-L alegem pe El ca Domn și Stăpân, viața noastră nu mai este a noastră să o conducem. El ne va conduce viața. El ne va învăța. Ne va călăuzi, cum am auzit aici, în tot adevărul. Ungerea ne va învăța toate lucrurile. Și viața este ușoară cu El. Este plin de mulțumiri și de satisfacții. Aș dori și mă rog din toată inima ca Domnul să ne dea un spirit de mulțumire. Ne ridicăm în picioare. Doamne, de ce de câteva duminici bune acum Tu pui pe inima noastră astfel de lucruri, să vorbim despre astfel de lucruri? Nu știu. Mă gândesc că este nevoie de aceste subiecte. Vreau, Doamne, ca să nu fie numai niște cuvinte și niște teorii pe care le emitem de la amvon. Și vreau, Doamne, ca cuvântul Tău să pătrundă în inima noastră, să ducem cu noi, să-L memorizăm, să trăim asupra Lui și să ne hrănim din El. Doamne, aș vrea ca să dai un duh de mulțumire adâncă peste întreaga adunare, peste fiecare dintre noi. Doamne, poate unora ne lipsesc lucruri și trecem prin chinul prea mari ca să le obținem. Poate că Tu nu vrei ca să trecem prin ele, ca să obținem ceea ce avem nemulțumirea că n-avem. De aceea te rog, Doamne, să lași un duc de mulțumire peste noi. Și învață-ne, Doamne, să știm să cunoaștem că aleșilor Tăi Tu dai pâinea în somn. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei purta de grijă de copiii Tăi, de toate trebuințele lor, după bogăția slavei Tale, după harul Tău, după dragostea cu care ne-ai iubit. Cuvântul Tău spunea că dacă Tu ne-ai dat pe Fiul Tău, cum nu ne vei da împreună cu El toate lucrurile? Îți mulțumim că vei face aceasta, Doamne. Umple-ne de credință pentru aceasta. Și ajută-ne, Doamne, să ne umplem de o inimă mulțumitoare, care învață să-Ți mulțumească Ție tot timpul. Am vrea, Doamne, să pui o cântare în inima noastră și o cântare pe buzele noastre. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi în felul acesta. Fii, Doamne, cu copiii Tăi în săptămâna aceasta care ne stă în față, în vacanță, în călătorie, în concediu, la serviciu, la muncă, oriunde vom fi, Doamne, fii cu ei și păzește-ne pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.